Der er de perioder i livet, hvor man godt ville have været Robinson Crusoe. Komplet med øde ø og fred og ro. Som for eksempel, når der er distortion i København, og man lever i en tid, hvor kvinder insisterer på friblødning. Sjostakovitj, den store russiske komponist, som faldt i unåde hos Stalin, men bevarede hovedet, kommer aldrig ind i billedet på samme måde som Robinson Crusoe. Det gør Peter Handke heller ikke. Det var ham, der mente, at serbernes fremfærd i Bosnien ikke var så grusom endda. Men så er der Winston Churchill, som kombinerede både eventyret og statsmandskunsten og litteraturen. Han er måske slet ikke så ringe en rollemodel endda. Velkommen til Bogfolk. Din vært er Jes Stein Pedersen, og jeg ser nærmere på bøger om og af alle de just nævnte herrer, sammen med mine gæster, og det er ikke en hjerneblødning, men ja, undtagelsesvis er de også alle sammen mænd. Rune Lykkeberg, Bo Lidegaard, Thomas Bredsdorff og Christian Johannes Isgaard. Og Daniel Defoes romanklassiker om Crusoe kan virkelig forstås på så mange måder.
Noget af det, der er så fantastisk ved bogen, det er både, den har ligesom appelleret til de bedste hjerner inden for forskellige videnskaber, og så har haft en meget, meget stor læserskare, men bestseller fra starten. Og hvorfor var det det? Det var ikke, fordi han var kapitalist, økonomisk menneske, naturmenneske eller kolonialist. Det er, fordi han er eventyr.
Og der er masser af dybde at hente i Churchills ungdomserindringer.
Og der er ingen tvivl om, at han har haft en i sig selv boende længsel efter det heroiske, og dermed også efter den heroiske skæbne, og i sidste ende den heroiske død.
Er man til dyb kulturkritik, er det Peter Handke, den kontroversielle tyske forfatter, man skal til.
Han flytter blikket ud imod det, vi ikke er vant til at se og ikke er opmærksomme på. Det former virkelig nogle enormt urovækkende, men også nogle smukke billeder undervejs.
Og Sjostakovitjs ophavsmand til operaen Lady Macbeth i Minsk, manden som Stalin ikke kunne lide, ja, ham kan man læse om i Julian Barnes fremragende roman, Tidens Støj.
Som han er fremstillet her, er han ikke et særligt politisk menneske. Han er musiker, han er komponist, han er kunstner først og fremmest.
Han blev født i 1874. Han døde i 1965. Det er Winston Churchill, vi skal til at tale om. Eventyr og statsmand. Og i 1928, der skrev han sine ungdomserindringer, Mine unge år. De er genudgivet her i Danmark i 2016. Bo Lidegaard, du har læst den her biografi, selvbiografi, som du er meget begejstret for, og du kalder det en røverhistorie, blandt andet. Hvordan røverhistorie?
Det er jo fantastisk at læse en mand, der altså i en moden alder, han er midt i 50'erne, ser tilbage på sin egen ungdom, barndom og ungdom, opvækst. Og samtidig kan man jo ikke læse den uden at vide, hvad der skete i Churchills liv, og i vores liv, han har sagt med Churchill, efter 1928. Altså, han var jo først lige begyndt. Og på en eller anden måde emmer bogen af den spænding, der ligger i, at han beskriver sin fortid. Men han gør det med en slags forudanelse, med en indvarsling, med en antydning af det, der skal komme. Altså ikke, at han vidste det konkret, fordi det gør jo ingen mennesker, men det er bestemt ikke en aldrende mand, der ser tilbage på et liv, der er ved at være forbi. Det er en bog, der er skrevet med formaning til den generation, der han er sagt, skal vælge ham til at tage Storbritanniens skæbne i sine hænder.
Så man fornemmer også hans egen forventning om personlig storhed?
Ja, men uden han er oplæst, eller hvad kan man måske sige det, han er oplæst på den der helt særlige britiske måde, hvor man kan være det.
Man har noget at have det i, måske.
Samtidig med, at man egentlig er ret understated.
Ja, og det du så ligesom fisker i det her ocean af erfaringer og oplevelser og indsigter. Hvad er det? Altså, du er jo meget begejstret for Churchills evne til at ramme ind i noget meget sandt og vigtigt og tidløst omkring det menneskelige, følelser, forskelle på, hvordan forskellige kulturer har det med de samme ting osv. Hvad er det, der slår dig med Churchills evne til at vurdere det menneskelige?
Det er, at han tager det for pålydende. Der er meget lidt ideologi i de her erindringer, men der er meget holdning. Og hvis jeg skal prøve at uddybe det, fordi jeg tror, det er lige der, den ligger, så er det jo et spørgsmål om, at han beskriver i virkeligheden en mental rejse, hvor han går fra at være i sine forudfattede meninger om verdens vold, til en langsomt og svær erkendelse af, at verden og mennesket og skæbnen og krigen er nogle meget komplekse størrelser. Og man bliver nødt til hele tiden at prøve at forstå, hvordan det virkelig er, som han selv siger. Og det vil sige, ikke tro, man ved på forhånd. Ikke dømme ting, man ikke kender til. Ikke forsøge at beregne, hvordan det vil udvikle sig. Og det er jo i høj grad også krigen vil udvikle sig. Men tværtimod erkende, at det hele er uendelig komplekst. At det ser forskelligt ud, alt efter hvem man er, og at det vil udvikle sig anderledes, end vi alle sammen tror. Og først hvis man tør tage afsæt i det, men lader sig styre sin egen værdimæssige kompas, så kan man i situationen agere, så at sige, rigtigt. Og der beskriver han både sine egne ungdommelige fejltagelser og fordomme, men også dramatisk og også selvfølgelig iscenesat en række situationer, hvor man kan sige, at situationen er helt håbløs. Han sidder i et panseret tog i borgerkrigen. Det bliver afsporet, det er væltet, de er under beskydning, de er i underligende, alt er forfærdeligt. Han er jo ikke soldat, men krigskorrespondent. Men det er altså situationen. Og det, at nogen har sendt dem ud på det her vanvittige færd, det er sådan ligegyldigt, fordi de er ved at blive slået ihjel. Ja. Og det er nu. Og der beskriver han, hvordan han træffer nogle beslutninger for at iværksætte en redningsaktion, for toget tilbage på skinner osv. 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 En hel masse enkelt beslutninger, som i situationen gør ham til leder, fordi han både ser det håbløse, men også de spinkle muligheder, der ligger, hvis de handler, og hvis de handler ud fra den forudsætning, der nu findes.
Når du beskriver ham sådan, og man tænker på, hvad der siden skete, han sidder jo der med Stalin, ikke? Og han er oppe i kamp mod Hitler, de to store totalitære skikkelser. Altså, så beskriver du jo altså en vesterlænding, som er empiriker, en, der netop ikke tror på, at der er nogle sandheder, sociologiske, eller politiske, det kunne også være psykologiske, som gemmer sig for os. Men bare vi kender dem som teoretikere eller ideologer, så kan vi ligesom gebærde os og agere. Nej, han kigger på den rigtige virkelighed. Den. Og på den måde er han så britisk, siger du. Og det er jo på den måde en pointe, kunne man så sige, at den store vestlige krigsherre, sejrherren, at han har det udgangspunkt, han har. Ikke?
Præcis. Han er handlingens mand. Og med handling mener han ikke en hvilken som helst handling. Fordi han er jo også i høj grad en holdningsmenneske. Men det er jo lige præcis den der helt særlige forening af den pragmatiske indsigt af det muliges kunst. Og et meget klart værdikompas, fordi det er klart, at han er jo ikke en mand, som savner med sin mening og mod, end sige, går vejen for at fortælle andre, hvad han mener om det.
Og man forstår jo på din anmeldelse, at han for eksempel i forhold til noget som skole, uddannelse og eksamener, det er jo ikke det, man normalt forbinder med Churchill, der har man altså sådan en frisindet, afslappet mand, som i virkeligheden, altså i forhold til danske forhold i 2016, er uendelig progressiv.
Ja, hans beskrivelse af sin egen skolegang er altså udover at være utrolig morsom, så man kan lidt dårligt få det læst, fordi man sidder simpelthen og griner, er hans beskrivelse af matematik og tal. Og han går jo i sænkeklasse, fordi han ikke er i stand til at lære latin og græsk. Og da han bliver ved med at dumpe, så sætter de ham ud i sådan på et sidespor, hvor han går 4 år med en gammel pensioneret lærer, som selv siger, at hvis du ikke kan lære noget rigtigt sprog, så bliver du jo nødt til at lære britisk eller engelsk. Så han sidder altså i den her hjælpeklasse og bliver tæsket igennem den britiske grammatik, og som han så lakonisk bemærker med sin rigtige Churchill understatement, så har han egentlig haft, synes han, god gavn af at lære det britiske sprog godt at kende, mens han altid har undret sig lidt over, hvad hans klassekammerater har brugt deres umådelige indsigt i græsk og latin til. Og på den måde er han altså...
Og vi kender jo hans diktion, fordi vi har jo hørt Churchill sige, we shall never surrender, we shall fight them at the beaches, og så videre, ikke?
Og han skriver jo altså, så det er fuldstændig fantastisk. Han er en stilist.
Ja, og han får jo Nobelprisen i litteratur.
Ja,
det er helt fantastisk. Bo, det er jo interessant, når det så er dig, der anmelder den her bog, at du skriver, at den afspejler bogen en begejstring for den heroiske krig, for det velrettede slag og for den desperate manøvre. Og så slutter du. Dermed bliver mine unge år den rene livsbekræftelse. Altså, det er jo interessant. Altså, at det er livsbekræftende for dig at læse om de her, altså, krigsholdninger.
Det er klart, at den tid, bogen handler om, som jo er det britiske imperiums sidste år, og hans aktive deltagelse i de her kolonikrige, at man kan jo altså meget, meget let anlægge en kritisk synsvinkel på, hvad det var, britterne havde gang i, og dermed også Churchill i den her periode, og det har jo utallige mennesker gjort, og med rigtig, rigtig god grund. Men han skriver selv i sit forord, det er altså igen et forord fra 28-30, at man skal jo bedømme bogen ud fra den tids præmis, altså ikke 28-30, men før krigens for første verdenskrigs præmis.
Jo, men interessant er jo, at du ender med også at bedømme den, fordi det må du gøre.
Præcis, fordi ellers så skal man
være med anden verdenskrig. Ja.
Så skal man være med at læse den. Ja. Men det, som for mig også er en indsigt her, det er hans beskrivelse af det at være i krig, og den brutale virkelighed, det er, fordi han på den ene side er fuldstændig usentimental omkring både tilfældighederne, uretfærdighederne, vanvittet og uforudsigeligheden. Og på den anden side beskriver det som noget, der hører mennesket til at måtte i krig, og derfor måtte agere i denne helt særlige, komplekse virkelighed, som krigen udgør. Og jeg læser i den beskrivelse en slags forklaring på, at han kunne bære den ansvarsbyrde, han jo kom til, fordi han jo, ligesom andre øverste beslutningstagere under en så omfattende og alt ødelæggende krig, som anden verdenskrig, måtte træffe og måtte bære det menneskelige, personlige ansvar for at træffe forfærdelige og umulige beslutninger. Og i hans beskrivelse af de her mere heroiske slag i hans ungdom, ser jeg lidt forklaringen på, at han både ønskede at påtage sig opgaven, og på en eller anden måde overlevede at have påtaget sig en opgave, som man jo ikke har fantasi til at forestille sig, hvor tung er, når man sidder og er den, der skal bestemme over, ikke bare enkeltmenneskers, men jo hele befolkningsgruppers liv og død. Ja.
Bo Lidegaard, tak fordi du kom her, og lad mig tilføje, at denne mand Churchill, som vi lige har snakket om, hans barndoms- og ungdomsår, altså bare endnu en facet af ham, og det har intet at gøre med det heroiske, eller også har det lidt at gøre med det, men det er jo en mand, der hver dag drikker en flaske rødvin og en halv flaske whisky. Altså han drikker hele vejen igennem livet, da han skal til Afrika til boerkrigen. Det han ikke får bestilt af varer derned til kasser af det ene og det andet, den måde han får den ene efter den anden leverandør gjort konkurs, fordi han ikke betaler. Til sidst må den engelske stat betale, altså det, der svarer til 1 million kroner eller sådan noget, i 1900 og hvidkål, ikke? Altså også under krigen, for at Churchill, han kan få det, han skal have. Men han bliver jo elgammel, og han klarer det hele. Så billedet af det her utrolige menneske, har altså også de facetter der.
Det har de. Det har de, og man får indtryk af en mand, som også er en skrøbelig, nørdet, svært socialiserbar ung dreng, som på mange måder lever i sin egen verden og er også langt hen ad vejen en drømmer, udover at han er en handlingsmand. Og der er ingen tvivl om, at han har haft en i sig selv boende længsel efter det heroiske, og dermed også efter den heroiske skæbne, og i sidste ende den heroiske død. Så han har haft et personligt mod, men også en personlig grænsesøgen, som han måske så også har dulmet eller håndteret med de her betydelige mængder alkohol.
Lad mig tilføje, at efter vi trykte din anmeldelse forleden, så har der altså været køer her i boghallen af folk, der vil have fat på Churchills ungdomserindringer. Vi har desværre ikke haft bogen, den har vi fået i dag, men det er bare interessant, hvor stort et tag han så også har, hvis der er en formidling mellem ham og bogen, ikke?
Ja, og der synes jeg, at det er sjovt at læse Uffe Ellemann Jensens forord, fordi udover at det sådan lige sætter Churchill i kontekst, den kender vi jo sådan godt i store træk, så emmer det lille forord også af den unge Uffes dybe betagelse af Churchill som figur og som politisk faderskikkelse. Og da jeg læste foråret, kom jeg til at tænke på, hvor mange vestlige politikere, eller hvor mange politikere i det hele taget, der siden har haft Churchill som deres ikon og forbillede, og hvilken kolossal formativ betydning han har haft, også lang tid efter sin død, fordi han der efter krigen fremstod som den ikoniske politiker, den humanistiske, som også kunne skrive, som også kunne formidle, som rummede hele tilværelsens mangfoldighed i sin egen person.
Og det var netop det, som Jens Otto Krag, som du biograferede engang, ikke gjorde. Han kunne ikke det samme, men Churchill kunne.
Churchill kunne, og det er svært at pege på nogle andre, der kunne det på helt samme måde.
Tak, Bo Lidegaard.
Ja,
det er fedt. Tak for det, Bo.
Ja.
Super. Altså, det er jo det der med, skal man overhovedet tage spruten ind i billedet, men det skal man jo nogle gange, ikke?
Problemet også, er, du, synes jeg, har... det. Jeg gør det jo ikke i bogen, eller i anmeldelsen. Problemet, og jeg er jo ikke... Altså, problemet ved det er jo, at man... Netop fordi han er det overmenneske, så kommer man jo lidt til at fortælle. Altså, at stimulere klichéen om, ikke?
Ja.
Hvis du ikke helt kan få det til at virke, så drik en halv flaske whisky, så kører det, ikke?
Ja. Jo, men det er altså...
Og det, som vi alle sammen ved, der skriver... It's not working that way.
It's not working, nej. Men det er...
Men det er rigtigt.
Det er rigtigt. Det er en utrolig historie.
Han er det.
Godt. Værsgo, Thomas. Og så skal vi til geniet, der kom i magtens klør. Det skal handle om komponisten Sjostakovitsj, som faldt i unåde hos Stalin. Han blev født i 1907, og han dør i 1975, og Thomas Breistorff, du har anmeldt Julian Barnes roman Tidens støj, som handler om Sjostakovitsjs liv og skæbne. Og du kalder det en af de berømteste episoder fra den politiske musikhistorie, da Sjostakovitsj på et tidspunkt læser en bestemt klumme i Pravda, det sovjetiske dagblad, om sin egen opera, Lady Macbeth fra Minsk. Hvad er det, Sjostakovitsj læser i avisen der i 1936, og hvorfor ændrer det hans liv?
Det er ikke engang en klumme, det er værre endnu. Det er lederen, den anonyme leder i magtens organ Pravda, som siger, kluder mere end musik. Den siger meget mere, men Julian Barnes har taget den essens ud. Og hvorfor? Jo, Sjostakovitsj har komponeret i 10 år eller sådan noget på det tidspunkt, og hans opera, Lady Macbeth fra Minsk, har gået i et par år. Og nu var det så kammerat Stalins tur til at overvære en forestilling. Han var inde og overvære den sammen med nogle andre medlemmer af toppen, og han så meget utilfreds ud. Sagde ikke noget offentligt. Ingen sagde noget offentligt. Før der 2 dage efter stod en leder i Pravda, hvor der stod, at det var kluder mere end musik. Fra da af har folk ikke rigtig tid til at tale med ham. Der er ikke rigtig mulighed for at få sat noget i scene. Der er sørmer heller ikke rigtig nogen dirigenter til at dirigere hans musik osv. Han falder lige så stille i unåde. Men værre endnu, han bliver altså også indkaldt til et forhør, og det har Julian Barnes skildret vældig, vældig morsomt og skræmmende.
Så det han gør er altså, at han tager en historisk person, som vi kender, komponisten Sjostakovitsj, og så skriver han ligesom en dramatisk historie, også om mennesket Sjostakovitsj, hvordan han oplever at have været, hvad skal man sige, Stalins drøm, som du skriver, om en rød Beethoven, og så ligesom ikke kunne leve op til drømmen, men alligevel blive ved som kunstner, og jo altså også være nødt til at hænge på som menneske. Du er sindssygt begejstret for Julian Barnes roman. Hvad er det, den kan?
det kan først og fremmest bringe nogle dilemmaer, som ikke bare hører sovjettiden til, tæt ind på livet af læseren. Der er to faser i det her forløb, men tre faktisk. Der er den, vi lige har talt om, hvor han falder i unåde, og på det tidspunkt, der bliver kammeraterne jo altså sendt til Sibirien og forsvinder. Sporløst. Og det er jo netop kommunisterne, der, dem der er tæt på toppen, dem der er på vej til at blive røde beton og så videre, der forsvinder. Han bliver indkaldt til forhør. Der er vist nok, det er vist nok noget af det mere fiktive i romanen, men lige meget. Det foregår på den måde, at forhørslederen siger, du kendte Marshall sådan og sådan. Ja, ja, han var en god ven i min ungdom. Nu ved vi jo, at han er forsvundet, og det er han, fordi han var leder af et kontrarevolutionært plot, komplot imod kammerat Stalins liv. Hvad husker du? Intet som helst. Hallo. Du er hovedvidne. Vi har lørdag nu. Du kommer igen på mandag. Og jeg vil sige dig, at det er en rigtig god idé, hvis du kan huske alle detaljer om dette komplot. Det har ikke været en rar weekend for Shostakovich. Han er i en periode, hvor han sover på afsatsen, som de siger. Trappeafsatsen. Venter uden for lejligheden, så familien ikke skal opleve det forfærdelige, når det hemmelige politi kommer, for de kommer altid midt om natten. Nå. Han går derhen om mandagen, og så går han ind i det her forhørshus i Leningrad og siger, jeg skal tale med forhørslederen Sara Robert. Nej, ham kender vi ikke. Jeg ser det ikke. Jeg kan ikke finde det navn i mine papirer. Nej. Der er ikke nogen, der har en aftale. Og så står Kovic går igen. Og kan indse, at det eneste, der kan forklare det her, det er, at forhørslederen selv i løbet af weekenden har fået dolken i ryggen og er forsvundet. Og således slipper han altså for det værste i første omgang. Det voldelige overfald. Men så kommer den anden fase, og det er der, romanen bliver rigtig god.
Og den anden fase handler så om den måde, han er nødt til at leve videre i frygt og usikkerhed på. Og der er det jo sådan, at vi ved, at han sådan set ikke går kunstnerisk ned. Altså han er faktisk i stand til, også efter at have læst den her frygtelige leder i Pravda, at lave nogle af sine bedste værker. Ja. Men mennesket Shostakovich har det skidt.
Han har det skidt, og han er stædig i et dilemma. Han er formodentlig, som han er fremstillet her, er han ikke et særligt politisk menneske. Han er musiker. Han er komponist. Han er kunstner først og fremmest. Den der mærkelige titel, Tidens støj, den kommer fra et citat om, at svaret på tidens støj er en indre musik. Den har vi alle i os. Nogle få kan omsætte den til en ydre musik. Det kunne Shostakovich.
Og jeg synes, noget af det, som gør din anmeldelse så fantastisk, Thomas, det er den måde, du får stillet skarp på det der helt personlige. Du skriver for eksempel, at efter den store fædrelandskrig, som de kalder en verdenskrig, der letter trykket, Khrusjtjov kommer på banen, der er tøbrud over hele linjen, og så skriver du, romanens hovedperson bliver taget til noget af magten, og det er næsten værre. Nu behøver han ikke at stå på afsatsen foran elevatoren og vente på det hemmelige politi, nu skal han være på vagt over for sig selv. Og det er sværere. Altså det der med, at man skal være på vagt over for sig selv, at det der er problemet, ligger inde i en. Og der er Shostakovich jo geniet fuldstændig i stand til selvreflektivt at se, hvordan landet ligger. Tænker man, når man læser det her, eller hvad?
Ja. Han vil jo først og fremmest komponere, spilles, nå frem med sin musik. Må jeg lige læse et afsnit fra starten? Fordi det er jo, der er også et morsomt Khrusjtjov-billede i den her. Den uophørlige terror blev ved endnu 5 år, indtil Stalin døde, og Nikita Khrusjtjov trådte til. Der var udsigt til et tøbrud, et forsigtigt håb, uforsigtig overstadighed. Og jo, forholdene blev faktisk bedre, og nogle modbydelige hemmeligheder blev afsløret. Men der kom ikke nogen pludselig idealistisk forkærlighed for sandheden, kun en erkendelse af, at den nu kunne udnyttes med politisk fordel. Det er den korteste beskrivelse af Khrusjtjovs tøbrud og afsløring af Stalin. Nu kan vi manøvrere i en ny retning ved at løfte sløret for noget, der før ikke var lovligt at sige. Men man er stadigvæk magtens slave, nu på en mere underfundig måde. Det er sådan noget med, at der bliver stillet forslag i stedet for krav.
Og du skriver også her, efter Stalins død tækkede magten, altså systemet ham, det er så Sjostakovitj, om at påtage sig den her store rolle som sådan den ledende kommunistiske komponist. Og så skriver du, han gjorde det sådan nølende, at han kunne blive ved med at lade, som om han ikke gjorde det. Og det er jo også det, efterkrigstiden har spurgt sig selv om, altså Sjostakovitj. Altså, hvad skal vi egentlig mene om ham? Burde han have været sådan systemkritisk kunstner, der havde vendt det hele ryggen? Eller kan vi godt forstå, at han ligesom kompromissede sig gennem livet for at kunne få lov at lave sin kunst? Hvad tænker du?
Jeg tænker, Jes, at det tidspunkt i interviewet nu er lige at træde et skridt tilbage og sige, hvad er Sjostakovitj og hvad er Julian Barnes' roman? London Review of Books har en slavist med forstand på disse sager, Sheila Fitzpatrick, påpegede en vis afstand imellem den Sjostakovitj, hun har forsket sig frem til, og romanen. For eksempel er hun af den opfattelse, at han var mere kommunist, mere renlivet kommunist, end han er hos Julian Barnes. Men Julian Barnes kender noget, også fra sin egen tilværelse i Vesten, som vi alle sammen kender det, med at der er noget med, at vinden blæser i en retning, og det kan være klogt at følge den. Ikke for meget, men på den anden side, man skal heller ikke stille sig helt udenfor. Det er den almene fornemmelse af være lidt medløber, et stærkt ord. Men det bliver forstørret ved at blive lagt ind i en sovjetisk sammenhæng. Og hele hans indmeldelse i partiet, som foregår ved, at han først får blanket, nej, det kan jeg ikke skrive under. Jamen, det skal du ikke tænke på. Vi kommer og hjælper dig med. Ja, men også. Og så videre. Så til sidst, herregud, han skriver der lige. Så tager de sig af resten. Og senere sker der det, at der kommer jævnligt et bud med en artikel, han har skrevet i Pravda. Han læser den ikke, men han skriver lige under. Og så står der en artikel af Sjostakovitj i Pravda. Det er ret morsomt lavet, men først og fremmest prøver han at holde sig udenfor og forstår jo også, at der er et fordærv i den rolle, han påtager sig.
Ja, du citerer Julian Barnes for den evne, han har til at kigge ind i Sjostakovitj og få øje på, at, og nu citerer jeg, at han havde været så modig, som hans væsen tillod. Det er jo en guddommelig formulering. Her til sidst, du er også glad for Barnes prosa. Du siger, at bogen er en bærbar forfatterskole i sig selv. Hvordan er det, han skriver Barnes?
Ja, det er jo en lang historie, men der er en særlig ting ved den her bog. Jeg er gammel fan af Barnes og har ulejlighed politikens læser med min glæde ved ham tidligere. Men i den her bog, der, man kan jo næsten se det, når man åbner den, der det er sådan blokke af næsten. Man tror næsten, det er et prosadigt, når man lige kigger på det, så læser man, så er det selvfølgelig prosa. Og hvad gør han så? Så opsummerer han mod slutningen, sådan at det virkelig er en slutning på hver af disse her eksempler. Blokke, ja. Og jeg skal give dig et eksempel. Her kommer en blok, som handler om problemerne med at komponere i et støjende miljø. Han arbejder på et fjerkræ kollektivbrug, og det bliver et improviseret kommunisthjem, og der er jo hunde, og der er arbejder, og nogen har det anderledes. Prokofjev for eksempel, hans evige konkurrent, han kan godt komponere. Det eneste, der generede ham, var gøende hunde, deres insisterende hysteriske larm skar sig i den musik, han hørte i hovedet. Det var derfor, han foretrak katte frem for hunde. Så kommer resuméet, sammenfattende af det hele i en kort sætning. Jeg hører, hvor lange sætningerne har været indtil da. Katte lod ham altid komponere i fred. Man kunne sætte det som overskrift. Det er, hvad afsnittet går ud på, og der falder en egen ro over læserne, og jeg tør ligefrem sætte Shakespeares navn på, fordi det var det, Shakespeare lavede ved sonetformen, at han lavede den om, så den endte med to linjer, og i de to linjer står sådan set alt det foregående. Det er en ny måde at være inspireret af Shakespeare på, som findes i denne prosa. Og tusind andre ting kan man se, hvad man kan lære. Hvis folk vil skrive, så er der her noget at læse.
Komponisten, der ikke vil være en rød Beethoven. Sjostakovitj. Thomas Bredstorff, tak fordi du lagde vejen forbi.
Selv tak.
Super godt.
Fedt.
Det er kalorier i dag.
Det er det virkelig.
Har Bo været?
Nej, ja, det har han. Det er det spitzenklasse. Fantastisk.
Hvad skal Rune tale om? Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe. Udsat for 5 forskellige blikke, det er klart. Vi tager dem et efter et.
I dag har en ny film om Robinson Crusoe, min barndoms store helt, premiere. Alle kender Robinson Crusoe. Det er måske en af de mest indflydelsesrige romaner, der nogensinde er skrevet. Den kom til verden i 1719, og det er jo stadig sådan, at Crusoe-figuren rumsterer i vores allesammens hoveder. Og i dag, Rune Lykkeberg, velkommen.
Tusind tak.
Der er du her, fordi du har lignet op simpelthen 5 forskellige blik på den her fantastiske ødeboer. Fortæl os lige først sådan de grundlæggende ting om vores stakkels sådan ensomt boende englænder.
Altså Robinson Crusoe er jo en historie om en mand, der vokser op. Han har skudt den lidt tilbage i tiden, skrevet i 1719 eller udgivet der. Skudt den lidt tilbage i tiden til 1600-tallet, som vokser op i en middelklasse hjem i London, og hans far siger til ham, du skal være glad for middelstanden, den er fredelig og idyllisk, men han kan ikke finde ro der, så han bliver drevet ud i verden. Og det gør han ikke bare én gang, det gør han flere gange. Og først så rejser han ud på en båd, kommer til Afrika, bliver taget til fange af de vilde, som det hedder. Og 2 år efter, der slipper han fri. Og så tænker man, nu tager han hjem og tager det roligt, men han tager hjem, og han kan ikke have det roligt. Så rejser han ud igen, fordi han vil på eventyr, og så kommer han til Brasilien, og der grundlægger han en plantage, som han kultiverer. Og så vil han til Afrika for at hente nogle slaver til den plantage, så den kan blive endnu mere produktiv. Og så kæntrer båden på vej til Afrika. Og alle andre i besætningen, inden Robinson Crusoe dør, han kommer så i land på den her ø, som er den øde ø, hvor han bor i 27 år og kultiverer helt fra bunden. Og man kan sige, at fortællingens klimaks er jo helt fantastisk, da han ser fodspor fra et andet menneske i sandet. Altså rædslen ved det andet menneskes spor er fantastisk. Ja, så kender vi jo historien, at så opbygger han sit imperium der, og tager det fra en naturtilstand, og så op til et jægersamfund, til et landbrugssamfund, til et samfund med redskaber. Og da han så bliver frelst til sidst af et engelsk skib, der omtaler de det som hans kongerige, og han er guvernør på øen, så der er civilisationsprocessen fuldbyrdet. Så kommer han hjem til England, og i mellemtiden er han jo blevet en meget rig mand, fordi han har noget guld med fra øen, og hans plantage i Brasilien har akkumuleret en masse kapital til ham. Så kommer han hjem, og man tror, nu er han i fred, men han kan ikke lade være, så han rejser ud igen.
Tosse. Jamen, det er jo helt fantastisk. Og det er også fantastisk, så stor en indflydelse, han har haft på filosofer, økonomer og forfattere. Altså ikke bare almindelige læsere. Det er jo drengebogen over alle drengebøger, og man kan måske godt sige drengebøger. MK, I don't know. Men det er klart, Crusoe-skikkelsen er globalt kendt. Lad os lige tage de forskellige blikke på Crusoe-skikkelsen, som du liner op i din omtale her forleden. Altså, et af blikkene, det er det blik, som du kalder den hvide mand, kolonialisten. Og du har været lidt inde på det. Du nævner det, som James Joyce kaldte ham.
Ja, som er, han er prototypen på den britiske kolonialist, der rejser ud i verden. Det er klart, en af de sådan meget populære fortællinger i den efterhånden ulidelige akademiske tradition, som er blevet postkolonialisme, det er at se ham som indbegrebet af den hvide mand, der rejser ud i verden og danner ny verden i sit billede og underkaster sig de sorte og gør dem til sine slaver. Og der bliver han ligesom til billedet på alt det, som vi skal have lært at have dårlig samvittighed over i dag. Og det er der også, altså han, da han kommer til øen, og han oplever, at der er nogle kannibaler, så får han jo den her slave Freda, og så siger han jo, at Freda skal overtage hans gud, og Freda skal tale engelsk, og Freda må ikke spise andre mennesker. Så der er jo en underkastelse civilisationsproces i det. Men jeg mener faktisk også, det er en uholdbar læsning, fordi det interessante ved Robinson Crusoe er, at han er hele tiden bevidst om, at han ikke må blive kolonialist. Og han kender, det vil nok føre for vidt her at gå i detaljer, men da spanierne kom til Mexico, der slog de jo 80.000 mennesker ihjel. Og han kender forhistorien om kolonialisme, han vil ikke være den kolonist. Han har mange refleksioner over det, men det er klart, en af læsningerne af Robinson Crusoe, det er arketypen på kolonialisten.
En anden er kapitalisten. Lad os få Karl Marx på banen.
Ja, og den er der jo, der er jo 2 kapitalismehistorier i Robinson Crusoe. Det sjove er, at mange økonomer, også Ricardo, også Adam Smith, har jo ligesom brugt Robinson Crusoe som argument for deres sag, og det gør Karl Marx også, fordi Karl Marx siger, at det Robinson Crusoe gør, det er, at han kommer til et samfund med en opløst samfundsorden, og så skaber han et nyt samfund. Han siger, at han kommer til et samfund, som svarer til dengang feudalsamfundet var brudt sammen, og så laver han det industrisamfund der. At alt det, han bygger op, er faktisk en kapitalistisk produktion, og det er faktisk langt hen ad vejen også rigtigt. Men så er der en anden kapitalismehistorie, som jeg faktisk synes er sjovere end den, Karl Marx uddriver. Det er, at han er jo også manden, der bliver rig uden at arbejde for det. Han er manden, der har en plantage i Brasilien, som gør ham til millionær efter datidens standard, uden han er der. Det vil sige, han er også kapitalisten, som oplever, at du kan investere i noget, og så arbejder pengene for dig. Så han er også blevet set som to typer af kapitalist.
Og det er lidt uretfærdigt, synes jeg, for det underkender hans ingeniør og innovator-tække der på øen, hvor han trods alt er alene.
Men det er jo vigtigt også at sige, at kapitalist er jo ikke noget ondt i sig selv. Altså, Marx talte jo også om kapitalens civilizing tendency. Det er jo kapitalismen, der har bygget meget, meget store dele af vores samfund op, og det giver Karl Marx ham også.
Jo, men for fanden, når man nu har siddet der som 6-årig, 7-årig, 8-årig og læst om det, Robinson Crusoe får ud af alt det drivtømmer der, ikke? Og han sørger for, at krudtet ikke bliver vådt, ikke? Og han bygger sin hule, og den måde, han ligesom selv med egne hænder, hver dag må han knokle og arbejde for at sikre sig. Så ja, okay, der er en plantage i Brasilien, ikke? Men den er fandme langt væk. Men det lader vi lige ligge. Fordi nu skal vi til det tredje blik, naturmennesket. Vi skal have Jean-Jacques Rousseau på banen.
Ja, at den store schweiziske filosof og forfatter og romantiker, Jean-Jacques Rousseau, han skrev jo en meget, meget indflydelsesrig bog om opdragelse og pædagogik, der hedder Emile, og som var en af de to vigtigste bøger, Immanuel Kant læste. Da han skrev i Emile, der siger han, der er kun én bog, som en ung menneske bør læse, og det er Robinson Crusoe. Det er den eneste roman, som unge mennesker bør læse. Og det er sjovt, fordi Rousseau, som jo er berømt for sin civilisationskritik og tilbage til naturen, han læser faktisk meget rigtigt ind i den, synes jeg, at det, der sker for Robinson Crusoe, det er, at i civilisationen, der keder han sig. Han er fremmedgjort, og der er ingen intensitet, så han rejser ud hele tiden. Det, han så oplever i naturen, det er, at han med sine egne hænder kan skabe sin egen verden.
Så ikke exactly, ja. Yeah.
Det er ikke, så det er jo Rousseau, der har fat i den 8-årige Stein Petersen, ikke?
Det er det.
Altså det der med, at han kommer ud, og så er han ikke fremmedgjort af et stort maskineri og en stor industriproduktion. Han opbygger det selv med sine egne hænder. Og det, Rousseau er optaget af hos ham, det er på den ene side den her konkrete hands-on approach, som man siger på engelsk og på managementsprog. Men så er det på den anden side også det, at han er uafhængig. At det er en mand, der klarer sig selv alene i naturen. Og en tredje ting, som Rousseau selvfølgelig også er optaget af, det er, og det er ret fantastisk for Robinson Crusoe, det er jo en fantastisk bog, men det er, at da han bliver alene, der lytter han jo mere og mere til sit hjerte. Da han er i London, der er han skide ligeglad. Der lever han hektisk og har ikke nogen tro. Men da han kommer ud i naturen, så bliver hjertet til sandhedens sted. Han går og mærker på sig selv. Han bliver også stærkt troende der.
Han vender sig i ydmyghed mod den Gud, han fornægtede i London, skriver du.
Præcis.
Vi har været lidt inde på det, men det fjerde blik er Crusoe som det økonomiske menneske.
Ja, og det er faktisk en anden ting end kapitalisten. Fordi det er jo det, som også venstreorienteret har læst ind i bogen. Det er, Robinson Crusoe, han ser jo verden som materialer, han kan bruge til at skabe nytte for sig selv. Altså som en rendyrket utilitarist. Og han bruger menneskene omkring sig udelukkende som midler til at opnå sine egne mål. Han ser kun naturen som ressourcer, han kan bearbejde og skabe noget af. Så derfor har man sagt, at han er det her profitmaksimerende menneske, der går rundt i sin egen verden og gør alting til kapital, som han kan bygge op omkring sig selv. Men pointen hos de venstreorienterede, det er at sige, at når New Public Management og hele vores nye administration, den bygger på det økonomiske menneske, så er det i virkeligheden Robinson Crusoe, man gør til helten. Dermed sagt, at man kan kun være det økonomiske menneske, hvis man lever i et samfund uden andre mennesker. Så pointen er selvfølgelig, at New Public Management er noget forbandet svineri, der dyrker ensomhed som idyl.
5. Eventyren. Og vi skal til Charles Dickens. Han appellerer ifølge, eller rettere sagt, Crusoe appellerer ifølge Dickens til vores læsende længsler.
Ja, fordi det, der er vigtigt, det, der er så, noget af det, der er så fantastisk ved bogen, det er jo både, at den har ligesom appelleret til de bedste hjerner inden for forskellige videnskaber, og også haft en meget, meget stor læserskare, men bestseller fra starten, er blevet kaldt den første engelske roman, Så det var en genre, man ikke var vant til, men det blev en bestseller fra starten. Og hvorfor var det det? Det var ikke, fordi han var kapitalist, økonomisk menneske, naturmenneske eller kolonialist. Det er, fordi han er eventyr. Det er, fordi han, at han handler på den længsel og det behov, der er efter nye horisonter og efter at rejse ud i verden. De engelske romantikere, Samuel Taylor Coleridge og Wordsworth, var også meget optaget af ham, og det var det, de var optaget af. Det var det der med, at det var everyman. Altså en hvilken som helst person kunne, hvis man fulgte sin egen længsel, blive til Robinson Crusoe, at du ligesom tager en indskydelse, de færreste af os reagerer på, og tager den ud i sin yderste konsekvenser. Det tror jeg er en meget, meget stor del af det. Det er, at man ligger hjemme på sit drengeværelse, ikke? Og så tænker man, hold nu kæft, hvis jeg kom ud i verden og skulle opbygge den helt forfra, eventyren.
Kolonialist, kapitalist, naturmenneske, eventyr, økonomisk menneske. Du slutter af med en sætning, der lyder sådan her. Måske er han også kulturhistoriens første rock'n'roller. Det er ikke sådan, at du ser Axl Rose i Robinson Crusoe, vel?
Nej, og dog. Der er jo et element af Axl i alle vilde mennesker. Men det der, at rock'n'roll gør jo det at handle på længslen, og det at handle på det uregerlige. Altså, det gør det jo til dyd. Der er sådan en fantastisk sætning i en Dan Tyrell-roman, hvor en af de der detektivbøger, mor i bøgerne, hvor han går ned i Istedgade, og så er han på vej op, og så ser han op på et værtshus, sit værtshus, Stjernecaféen, og siger han til sig selv, okay, hvis jeg gik derop, det ville ødelægge min dag i morgen. Min kone, altså hans kæreste, advokat Gitte Bristol, bliver pissesur. Jeg vil ikke få gjort det arbejde, jeg skulle. Jeg vil helt sikkert få hovedpine, og siger han, og alligevel gjorde jeg det ikke. Og tricket er selvfølgelig at sige, at alt det der ødelægger vores verden, det har en enorm appel. Ikke? Og han lever på den der, og alligevel gjorde jeg det ikke. Det er jo ligesom en erkendelse af, at rock'n'rolleren er dyret i os. Ikke? Men Robinson Crusoe gør det jo. Han gør jo det. Altså han har opbygget en plantage, han rejser videre. Han er kommet hjem til London skiderige. Han rejser videre. Så den der impuls, som både kan være destruktiv og konstruktiv, som er hele grundlaget for rock'n'roll, og som rock'n'roll minder os om, det er jo Robinson Crusoe.
Jeg siger tak til Rune Lykkeberg og tilføjer to ting. Et, at historien om Robinson jo er baseret på den rigtige historie om Thomas Selkirk, skotten, der faktisk boede en lang årrække på en øde ø. Det jeg tror kun, det var et par år. Og at han har grundlagt en hel genre, de få Robinsonaden, og at min favorit Robinsonade, det er jo Italo Calvinos Klatrebaronen om den 12-årige dreng, der i protest mod sine forældre vælger at bo ikke på en øde ø, men oppe i træer resten af sit liv og bliver en ældre herre, der får et fantastisk liv. Tak for i dag.
Vi er jo selv en Robinsonade. Er vi ikke enige om det? Altså, podcasten er en Robinsonade.
Og så skal vi til en kontroversiel kulturkritiker, Peter Hanke. Han har skrevet Det store fald, som Christian Johannes Idskov kalder en eminent urovækkende roman. Og du er mødt op her i dag på en stejhed dag, Christian. Velkommen. Lad os lige få placeret forfatteren Hanke. Kontroversiel, siger jeg, og skriver du. Hvad er det kontroversielle ved Hanke?
Jamen, han mødte jo en vis modstand, må man sige, for nogle år siden, da han først begyndte at skrive nogle rejseessays om Jugoslavien, mens de her jugoslaviske lande lå i krig med hinanden under Balkankrigen. Og han oplevede, at den dækning, der var i medierne fra den vestlige side især, han talte især om de tyske medier, der Spiegel, som han synes lavede en alt for ensidig dækning af krigen dernede. Han synes ikke, de kom over på den anden side og hos serberne og fortalte de historier, der er derovre. Og det betød, at han sådan set rejste afsted for ligesom at beskrive livet og hvad der nu sker på den anden side af skyttegravene, kan man næsten sige. Ikke? Og det kom der jo måske nogle lidt problematiske ting ud af, kan man sige. Men ikke desto mindre var det jo for ligesom at åbne blikket for, hvad der ellers skete under krigen.
Når du siger problematisk, hvad kom der ud af det, så vores lytter bare helt med på, hvad det er? Altså han tager i virkeligheden serbernes, det vil sige folkemordernes parti, ikke?
Jo, præcis. Og det vil jo lidt svare til at føre dagsjournal ned fra Førebunkeren, måske i Berlin under 2. verdenskrig. Ikke? Alene det vækker problemer. Og jeg tror, det er meget svært. Ligesom, der er jo en stor diskussion om det her. Og det har der været senest i Norge, det kan vi måske vende tilbage til. Men det er jo i sig selv problematisk ligesom at hvad skal man sige, skildre krigen fra ligesom fjendens side på en eller anden måde.
Og det interessante er jo så, at han som forfatter også gør ting, som i virkeligheden også i din anmeldelse fremstår som stærkt kulturkritiske. Lad os lige få på plads den her nye roman om en midaldrende skuespiller. Altså, hvad er det, der sker i den, sådan på handlingsplanet?
Ja, det er lidt svært, fordi det er i virkeligheden en meget simpel historie. Det er en skuespiller. Vi hører aldrig om hans navn, om hans oprindelse, eller hvor han kommer fra. Men han vågner op i sin elskerindes seng, og går så derefter ud af huset, ud i skoven. I lysningen kommer han så til, og så derefter vandrer han ind mod byen. Først kommer han til villakvartererne, de her forstadskvarterer, og så ender han inde i byen. Og hvad det ender med, er heller ikke til at sige rigtigt.
Så det du lige kom med der, det var sådan set handlingsgang.
Det er det præcis, ja. Og det er jo ikke så meget handlingen, der er interessant ved Peter Handke. Det er mere ligesom det sprog og det blik, han gestalter i sin litteratur. Som vi har været inde på her i forhold til Balkankrigene, så har han det her blik for alt andet end de velkendte sandheder, så at sige. Han flytter blikket ud imod det, vi ikke er vant til at se og ikke er opmærksomme på. Og det giver jo altså virkelig... Det former virkelig nogle enormt urovækkende, men også nogle smukke billeder undervejs.
Og måske skulle vi have et eksempel på sådan et smukt billede. Du har bogen med.
Ja.
Det synes jeg næsten, vi skal gøre. Så kunne du måske læse noget op, som du synes har den kvalitet, du netop var inde på.
Ja, jeg citerer også et sted i min anmeldelse noget med et vaterpas, som passer på vores romankarakteres personlighed, så at sige. I årene som fliselægger, sammen med den altid utålmodige, irritable og intolerante far, havde vatterpasset været hans foretrukne genstand, som værktøj og desuden som en slags forbillede. Luftboblen i vatterpassets, vandvægtens øje, når den nøjagtige og stille midt på viste den fuldkomne rette linje, hed hos ham rolighedsboble. Og sådan en rolighedsboble opdagede han så også i sig selv.
Men det, du synes er interessant ved det her rolighedsboblebegreb, eller hvad der passer?
Mm-hmm. Det passer rigtig godt på vores karakter. Det er en måde for Peter Handke ligesom at fortælle, hvad det er for en person. Jeg nævnte før, at det er en skuespiller. Og der er ikke rigtig sådan nogle karakteristiske ting ved ham, udover for eksempel det her, som er en af de få ting, vi hører om ham. Og han er sådan en... Vi kan godt forestille os, hvad der passer med den her rolighedsboble, som han kalder den. Hvor alt efter, hvordan verden den ligesom forskyder sig, vender op og ned, og jo mere man ligesom drejer på det, jo mere kommer han også i ubalance. Så han er ligesom fuldstændig determineret, eller hvad skal man sige, bestemt af den måde, som verden den ligesom går op og ned på en eller anden måde.
Jeg tror, der er nogle lytter derude nu, der sidder og siger, vil jeg læse en roman om en skuespiller, som jeg ikke får præsenteret, som vågner op i sin elskerindes seng og står ud af den og går ud i en mystisk skov og nærmer sig det vilde kvarter. Vil jeg læse den? Men man kan jo mærke, at du er voldsomt begejstret. Du giver den topkarakter på den ene og på den anden måde. Så Christian Johannes Edskov, unge mand. Altså, det der for alvor gør det her til en forunderlig og stor læseoplevelse for dig. Hvad er det?
Jamen det er jo sådan set, at han gestalter et helt andet måde at se verden på. Normalt er vi jo, som jeg også har været inde på her, vant til at se verden nogenlunde, som vi alle sammen kender den på en eller anden måde. Vi nedarver ligesom nogle ting fra, hvordan vi opfatter tingene fra andre og så videre. Men det er som om, at han laver et radikalt indbrud her, Peter Handke. Og sådan ligesom skaber næsten et helt livssyn, eller måske endda en livsholdning, som vi ikke er vant til at opleve. Og på den måde er der noget virkelig fremmed over det her. Og det er jo også det, der er svært ved den her litteratur. Det er ikke en let litteratur overhovedet ikke. Men det er også, han fremmedgør også sin læser. Det er helt klart hans pointe her, at det skal være svært at komme igennem. Og det er også en bog, man skal læse meget langsomt og nøjsomt i forhold til de sproglige virkemidler, han har.
Og det sidste, du siger her, er utroligt vigtigt. Altså, det der med også at pege på, at der jo er litteratur, med stort L måske lige frem, som vil fremmedgøre læseren, og som vil noget helt andet end at fortælle en god historie, som vil tilbyde nogle formuleringer, nogle blikke, en position at se på verden fra, som man pludselig ikke har mødt før, og som kan noget inde i en, ikke? Eller også bare æstetisk fungerer fantastisk. Peter Handke som moderne forfatter, hvad skal vi med sådan en?
Ja, det er et godt spørgsmål. Han har jo mere eller mindre sådan bevæget sig over de samme temaer siden 70'erne, hvor hans store roman, Målmandens frygt for straffespark, udkom, som er næsten sådan en, han har sådan en helt herostratisk kendt titel på en eller anden måde, ikke? Men der er nogle af de samme fremgørende elementer tidligere i forfatterskabet, og det er jo lidt svært måske, altså det kan jo godt være et ankepunkt det her, at den kritik, han kommer med i det her, som også er meget udefinerbar, svært ligesom at kunne konkretisere lige her i hvert fald, at den er måske også lidt bedaget, lidt gammeldags i virkeligheden, som mere passer på 70'erne som en fremmedgørelse og sådan noget. Ja. Men jeg tror, mange vil opleve en sproglig intensitet, som på en eller anden måde også er altmodisk eller gammeldags, som kan være sjov at opleve igen. Og det er jo interessant, at forfatterne for eksempel bliver ved med at holde fast i Peter Hanke og læser ham. Herhjemme har vi Madame Nielsen, for eksempel, der virker til at være kraftigt inspireret af Peter Hanke. Og så nævnte jeg jo den her diskussion i Norge, som der var sidste år, hvor han modtog Ibsenprisen. Det er en stor dramaturgisk pris, og Hanke skriver også skuespil, der er lige så avantgardistiske som hans romaner. Men det var jo netop det her med Jugoslavien-essayerne, og hele, at han talte også ved Slobodan Milosevic's begravelse i 2006. Og det er jo også vagt furore, og det er jo også noget til Norge, hvor de jo så stillede spørgsmålstegn ved, nogle fatter gjorde, om det var i orden at give Hanke den her pris, på grund af nogle af de her sådan lidt prekære politiske holdninger. Og,
hvad endte diskussionen med deroppe?
Jamen, den endte jo ikke rigtig noget, men det bragte jo ligesom de største forfattere i spil. Knavsgaard, som også har været med til via sit forlag at udgive Hanke på ny i Norge, gik jo i voldsomt forsvar for Hanke, og mener også, at han er en af Europas bedste forfattere, netop på grund af nogle af de ting, jeg også har opridset her. Og på den anden side, så mødte han en kritik, der var Øyvind Berg, den norske digter, var til gengæld meget hård, og var en hård kritiker af Hanke, og han skulle modtage den pris. Så det bragte jo Hanke op igen, som også noget til her, også her i Danmark, og det virker som om, at der er kommet en fornyelse, eller en fornyet interesse for Hankes forfatterskab. For vi jo ikke, der var ikke blevet oversat en Hanke-bog i 10 år, og de forrige, vi fik, var ikke særlig gode, så det vil næsten sige, at der er gået 20 år siden, vi har fået en god Hanke-bog.
Men nu er den kommet.
Nu er den kommet.
Christian Johannes Lidsgaard, tak fordi du ville fortælle os om den. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne omgang, og vi slutter med et citat, og det skal være fra Winston Churchills bog, Mine unge år, som jeg talte med Bo Lidegaard om. Og Churchill, han slutter med at fortælle noget om toldafgifter. Han har haft en samtale med den senere engelske premierminister Chamberlain, og vedkommende har sagt, toldafgifter, det kommer alt den nærmeste, såvel som en fjernere fremtidspolitik til at dreje sig om. Og så skriver Churchill, og det er de sidste ord i hans biografi, han havde fuldstændig ret. Der indtraf snart begivenheder inden for skattevæsenets og toldpolitikkens sfære, som bragte mig ud i nye kampe og lagde beslag på alle mine tanker og al min energi. I hvert fald indtil september 1908, da jeg giftede mig og derefter levede i fryd og gammen. Haha, tænker man så. Fordi der skulle komme andre kampe og lægge beslag på Churchills totale energi. Og helt fryd og gammen var det nok ikke det hele. Tak for denne gang på Genlyt. Og til dig, der jo sidder og hører bogfolk, ja, der er der måske ingen grund til lige at komme med den her brugsvejledning, men husk at sige til venner, bekendte, familie, at de kan hente bogfolk i iTunes og i App Store og høre os via pol.dk/podcast.